Precísase que diferentes médicos se xunten para axudalos. Pediatras, gastroenterólogos, reumatólogos, dermatólogos, oftalmólogos. En España, 500.000 nenos e mozos que teñen IMID e os seus pais reciben o apoio de asociacións como ACU, Acción Psoriasis ou Con Artritis. Cousas que son moi doadas para ti. A outros moitos nenos e nenas con IMID lles custan vestir, subir e baixar escaleiras, correr, ir todos os días á escola, etc. Esta é a historia de Calista, unha nena con AIX, artrite idiopática juvenil. Na súa canle de YouTube, contaxia de alegría a todos os que a seguen.